Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Kas rūpi jauniems. Ir šiandien prie mikrofono čia studijoje yra Martynas Asakavičius, tai litiškumo ugdymas.lt kūrėjas bei lektorius. Sveikas, Martynai.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Ir laidą vedu aš, Ignė Vyšniauskienė. Taigi šiandien su Martynu nutarėme, kad galėtume kalbėti iš tiesų aktualiom jaunimui temom, o dabar kaip tik visi žiūrėjom, visi klausė, matėm ir girdėjom praėjusią Euroviziją. Martynai, ar tu klausėjai Eurovizijos?
Deja, taip. Šiaip tų visų nacionalinių atrankų nežiūrėjau. Pasižiūrėjau tik tai, kas laimėjo Lietuvos, koks atstovas. Nu ir paskui jau, kai buvo Malmėje tie pagrindiniai jau konkursai Europos mastu, tai irgi pasižiūrėjau, kaip lietuvis pasirodė tradiciškai ir paskui nebestebėjau kitų atlikėjų. Nu, bet manau, kadangi draugė yra labai didelė Eurovizijos fanatikė, tai finalą buvo priversta žiūrėti. Tai teko matyti visus, beveik visus, išskyrus vieną, tai tikrai išjungiau, sąmoningai išėjau iš kambario, kai airių berods atlikė ten tas satanistė ar kas ten tokia, aš neįsivaizduoju ten. Nu jau, aš jau ne, tiesiog, manau, kad Valkauskai būtų nepatikę, jog aš žiūrėčiau tą video, tai aš taip nujaudamas iš karto pabėgau į kitą kambarį, galvoju, tikrai nežiūrėsiu. Tai va, o visa kita buvo ištveriama. Visa kita buvo ištveriama.
Man irgi teko žiūrėti, dėja, bet buvau tokių draugų grupėje, kurie žiūrėjo tuo metu Euroviziją. Bet jo, mes airius taip pat išjungiam ir be to mes labai žiūrėjom ir kokie daino žodžiai realiai. Nu, žiūrėjom, nes daugelis buvo jų kalba.
Taip.
Ne, dainuojama, tai žiūrėjom ten tos vertimus ir airių, tai ten tikrai toks tiesioginis prakeiksmas einantis, nu tikrai labai 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 baisu. Tai nei matyt, iš tikrųjų pradžioje dar buvo toksai, jau aš girdėjau tuos airius, kad jie čia nuskambėjo, kad čia kažkoks baisus ir net buvo labai įdomu, nu iš atrodo iš tokio smalsumo pažvelgti per YouTube, kad ten tie airiai padainavo ir parodė, bet kažkaip paskui supratau, nu kam, aš nenoriu nei to vaizdo, nei to garso, aš nenoriu nei girdėti, nei matyti, tai žodžiu kažkaip ir tuo metu išjungiam ir kažkaip apsisprendžiu net nežiūrėti jų, tai va, pamačius žodžius. Ir viską.
Bet vyksta progresas pastebėto konkurso, tik neaišku, į kurią pusę tas progresas, ar į gerą, ar neigiamą, nes kiekvienais metais vis kažkas kažką ir stipriau ir
Po truputį, ne, ir tikrai įsivažiavo.
Nu taip, kad būdavo tas toksai, nu, visi čia tik pašnabda, bet mes čia gal šiandien taip drąsiai galim kalbėti, nebijodami, nebūdami tiesoje, tai, nu, tiesiog įgarsinsim kitų nuomonės, tai tikrai būdavo ten kalba, kad čia gėjų kažkoksai suvažiavimas ir festivalis, arba seksualinių mažumų, arba, kitaip tariant, LGBT visos bendruomenės muzikinis koncertas. Na, aišku, tikrai ne visi atlikėjai ten save ir priskiria tai bendruomenį, bet vis daugėtų tokių nuomonių, nes turbūt dėl to, kad daugėja ir tų pačių atlikėjų, kurie labai tą dalyką propaguoja ir save net laiko, sakykim, tų LGBT judėjimo kažkais nariais ar atstovais. Taip, tas pats ir nugalėtas.
Taip, pat liūdniausiai dėl nugalėto, nes patys išsirenkam, ar ne? Ir dar man liūdna dėl to, kad ir Lietuva nori pritapti ir visą laiką, žinai, po truputį irgi. Nu, išleidžiu.
Ai, man tai nėra, nežinau, kad tu turi galvoj skidama liūdniausia.
Nu, tai man norėtųsi būti Ukrainos pusė šiuo metu, pavyzdžiui, žiūrėk, kokia graži daina, prasminga, graži ir visa ką. Ir tokia visa pilna, žinai, ir prasmės, ir žodžių. Nu ką, kodėl tau neliūdna, kad Lietuva nori pritapti prie...
Aš nežinau, kiek sąmoningai nori pritapti, bet šiaip tai daug kam daina tą patiko, kalbant apie mūsų Lietuvos atstovus.
Nu jo, mes ją išsirinkom. Bet jinai ten vis tiek turi potekstą. Ar ten,
aš nuk nesupratau potekstą.
Ten tik vaizd... Gal tik... Aha. Gal ten vaizdo klipe tik tai tą potekstą šiek tiek išsireiškė, kad ten kažkaip supratau, kad vaikinai su vaikinais, nu vienu žodžiu. O gal aš blogai čia labai supratau?
Nežinau. Aš kaip tu dėja, vat nepastudijau tekstu. Jo, bet aš šiaip, man tiesiog jo asmenybė. Mes dabar kalbam apie Eurovizijos nugalėtoją ar apie lietuvių atlikėją.
Lietuvių dabar kalbėjom.
A, apie lietuvių atlikėją, tai taip, nu, aš tų potekščių irgi nežiūrėjau, nesidomėjau, labai atrodo paprasti žodžiai, interpretacijos vietas daug, kas norėjo, taip tas interpretavo, aš kažkaip nieko neinterpretavau, aišku, būtų įdomu paklausti pačio Silvestro, ką jis ten turėjo galvoje, kurdomas tą dainą. Aš prieš šios menybę irgi nieko neturiu, šiaip daug kam Lietuvoj patiko, tai dana, kiek aš pastebėjau, nors asmeniškai buvau už antrą vietą, nu, ten likusius ten tuos atlikėjus, ten dišavar, kaip jie ten ta grupė vadinos, man tas rokelis jau toks lengvas pop rokelis visai fainas buvo. Aišku, jie ten turbūt būtų Eurovizijos kontekste prapuolę, bet vis tiek man artimesnė širdžiai muzika, ne, jau kažkai toksai dabar mainstreaminis toks popsas, kuris dabar čia važiuoja. Tai viskas liuks, aš manau, kad Silvestras yra savo vietoj. Būtų įdomu, kad nors pakalbėti su jo apie tos visus dalykus, padiskutuoti jo viso gyvenimo istoriją, nes tokie žmonės įprastai, kurie se priskiria prie kažkokių seksualinių mažumų, ar jau taip, aišku, dabar tą drąsį vis daryti ir daryti daro vis daugiau, nes mūsų ta yra aplinka kultūriškai, dabar šiek tiek jau pasikeitė ypatingai per pasinius metus, nu, masiškai padaugiau tų žmonių, kurie save vis priskirinėja, ir tiek daug, kur net, nu, visus net stebina, kaip čia taip gali būti, iš kur čia ir tie visi žmonės yra. Tai aišku, didžioji dauguma galbūt buvo po priedangą, sakykime, kažkaip tokie pasyvus, neviešino tų dalykų, dabar paskatinti galbūt net ir tam tikrų politinių čia mūsų veikėjų ir bendros atmosferos, kuriamos respublikoje išdrįsia tą dalyką daryti. Bet vėlgi tas dalykas man, kaip bestudijuojančiam psichologiją ir kaip besidominčiam lytiškumo temą, visada yra įdomiausia, aišku, kas už to slepiasi, kas yra giliau, žinai. Ir įprastai visada vis tiek tokių žmonių, mūsų visų gyvenimas yra daug išgyvenimų ir patirčių, bet tokių žmonių ypatingai, kurie priskiriasi LGBT bendruomeniai ir kurie tą drąsiai daro, netgi viešai, čia yra kitas atvejs, net labai kažkaip gal provokatyviai, tai jų gyvenimo istorijos ir tikrai, sakykime, vertos baigiamųjų darbų, psichologijos ir panašiai, dabar, ne, ten yra kabutėse tiek daug mėsos, ką valgyti, tiek daug dalykų, kuriuos analizuoti, ten tikrai labai daug konteksto yra tuose dalykuose ir visada lengva nurašyti ir mat, ką aš pastebiu, tą tokį vieną liniją, tokią, kur labai dominuojančių, ten, sakykim, tarp netradicinę orientaciją turinčių arba lytinę disforiją išgyvenančių žmonių, sakykim, su tą lytinę tapatybę tam tikrų patirčių arba iššūkių turinčių viduje žmonių gyvenimuose, tai visada yra tas toksai panašios, pakankamai linijos einančios patirčių. Aišku, visos niekada negali būti identiškos, kaip ir dabar vat, labai puikiai irgi skaičiau neseniai knygą, kaip Haris tapo salę, irgi rekomenduoju visiems apie transseksualumą, tą visą fenomeną, apie lytinį potraukį, tai galbūt rekomenduočiau Vaitoškos, labai puikus darbas yra apie homoseksualumą knygelė išleista, ten daug tyrimų sutraukta į vieną vietą, tai tikrai galima paanalizuoti ir pasižiūrėti, kaip ir kas ir kodėl galimai tai galėtų būti. Bet, nu, šitą temą pamečiau mintį iš tikrųjų bekalbėdamas, bet šitą temą iš tikrųjų yra labai aktuali, labai įdomi ir dažniausiai vienijanti tam tikrais momentais, jeigu taip giliau panalizavus tų žmonių gyvenimo istorijos. Nes niekas nevyksta be reikalo. Tam tikri mūsų išgyvenimai priverčia mus jaustis vienaip arba kitaip. Ir tas, va, atsiminiau, ką norėjau pasakyti, tas dalykas, kad nurašyti tiesiog savo praeitį ir sakyti, ai, priimkit mane, mylėkit ir gerbkit toks, koks esu. Tai viskas su to liuks. Mes visus žmonės turim priimti, gerbti ir mylėti. Aš ir paaugliams sakau, nu, tai, žinai, visus mes turim mylėti, gerbti, ypatingai krikščionį, žinai, mes turim sugebėti žmogų priimti su jo vidiniais jausmais, su jo vidiniais išgyvenimais. Net su kitokio nuomonė. Ne? Bet visada tame dalyke, visame šitame kontekste išlikti ir tiesos akivaizdoj, ta prasme, kad aš suprantu, kaip tu jauties. Aš matau tave, ne, nu, aš bandau suprasti, aš bandau tave priimti, bet aš žinau, kas yra iš tikrųjų, ne, kad jeigu tu sakaisi, žinai, kad būdama biologinė moteris, tu nori tapatinti su vyrais, nu gerai, aš matau tave, aš matau tavo išgyvenimą, aš matau tavo troškimą ar norą, aš stengiuosi galbūt tave priimti, kiek man jėgos leidžia, bet aš taip pat suprantu, kas tu esi iš tikrųjų. Ir šito, nu, aš negaliu paneigti. Aš suprantu, kad tu esi biologinė moteris ir tu vyru biologiniu niekada nebūsi. Kad ir kaip tu bandysi savo pateikinėti, ar kad ir kaip tu jausios viduje ir visą ką. Tai man tas tik tai kartais nesuprantama yra tas noras bėgti nuo savo praeities, nes daug tiek, sakykime, homoseksualų atstovų arba tų pačių transseksualų arba lytinės tapatybės sutrikimus išgyvenančių asmenų, nu, jie atrodo bijo savo praeities. Aš kaip tik taip pat bandau domėtis jų gyvenimas istorijom, tai arba visiškai minimaliai yra kalbama, arba visiškai nesakoma, arba visiškai nenorima kalbėti apie tai. O tenai yra atsakymai. Tenai yra visi atsakymai, kurie galbūt vat, ir buvo tie lūžio taškai. Ir tie atsakymai yra greičiausiai ir priežastys, dėl ko yra šiandien taip, kaip yra. Čia tas pats kiekvieno mūsų gyvenimo. Ne? Mano savijautos dabartinis, aš esu nulemtas praeities įvirkiausių momentų ir įvykių, ir dabartinė tu esi nulemtas savo praeities išgyvenimo. Tai va, ir labai įdomu, kad mokyklose daugėja irgi vis drąsiau deklaruojančių savo lytinę tapatybę, vis drąsiau deklaruojančių netgi ne tik lytinę tapatybę, bet ir savo norą būti atitinkamai tam tikros socialinės lyties atstovo. Ir tikrai yra tų atvejų nemažai ir Vilniaus mokyklose, ir Kauno jau mokyklose yra, tikrai aš pats susidūręs asmeniškai, ir net mažesnių miestelių mokyklose yra. Kurie labai drąsiai ir, sakykime, net į mokylos yra priėmę tam tikras vidinius sustarimus, kaip reaguoti, kaip elgtis, kaip tą žmogų priimti, kad ten kurti saugesnę ir patogesnę aplinką būti. Tai vat, yra buvę, kad vat, vienoj gimnazijoj Kaune tradiciškai vedėm gimnazistam temą apie vaisingumą. Aš tipiškai kalbėjau su vyrukais apie vaisingumą, o mano kolegė Goda su merginomis. Nu ir aš atėjau jau į klasę, hebrytė visi susirinko vaikinukai kalbėti ir nu ir žiūriu, kad lyg tai mergina sėdi suolę. Okei, okay, jau man įdomu. Bet aš, aišku, labai super tolerantiškas, visko matęs, visko regėjęs. Tai manęs, aišku, tas dalykas nestebino. Nu, gal pradu tyrinėti, ar čia iš tikrųjų tai, ką aš manau. Nu ir iš tikrųjų ten nėra žmogus kažkaip per daug vizualiai savęs transformavęs dar. Akivaizdu yra, kad tai yra mergina. Ne? Ir iš balso, ir iš fiziologijos viskas tai labai lengvai atpažįstama. Bet jinai jau save tapadina su vaikinais. Dėl to sėdėjo dvi pamokas vaikinų paskaitoj. Aišku, aš jai nieko nesakiau, nevariau. Dėl to, vat, irgi, sakykime, parodinamas tą tokį geronoriškumą, norą priimti ją. Ne? Tik tai, nu, mes paskui su kolegė kalbėjom, nu, iš principo, jinai labai daug ko neišlošė, būdama pas mane paskaitoj. Aš apie moterų biologiją kažkiek kalbėjau, bet vis tiek visas buvo akcentas į vyrišką perspektyvą, nu, iš vyriškus dalykus, tai jei būtų buvę iš tikrųjų daug naudingiau eit pas kitą pas merginas, nes ten būtų daug daugiau dalykų išsiaiškinę ir apie patį ciklą, ir apie jos sutrikimus, ir apie aplamai vaisingumą moters, kaip jis veikia. Nes, nu, jeigu ir bus vaisinga, jeigu, sakykime, daug dieve hormonų terapijų nenaudos ir chirurginių visokių dalykų susiem nedarys, tai galbūt pavyks ją išsaugoti tą vaisingumą, ir jeigu ir bus ta vaisingumas, tai tik tai per motišką perspektyvą, tik tai moteriškų būdų, bet tikrai nevyriškų. Tai...
Bet iš tiesų, kaip yra slidu? Tu apsisprendi ją priimti ir jos klausyta, ne tiesiog, bet kaip slidu šitoj vietoj? Ar ne tu esi tas, ar ne aš esu ta, kuri, žinai, turėtume pasakyti tam žmogui? Brolau, žinai, tu esi mergina, žinai, arba atvirkščiai, žinai, tu esi vyras.
Tai jinai ir yra mergina.
Taip.
Tik jinai jaučiasi vaikinu.
Tai, bet kas jai tą pasakys, žinai, jeigu mokykla iš tikrųjų sudaro, kaip suprantu, sąlygas jaustis gerai, ten net jau
jo, čia yra mokyklos nutarimas ir visi vaikinukai, kurie buvo klasėje, visiškai neprieštaravo, kad jinai yra. Tai vadinasi, nu jau jie žino šitą dalyką ir čia visi jau jie priima kaip vaikina. Na, nežinau, kaip ten dėl toletų naudojimo ar dar kažko, bet yra kaip yra. Tai aš esu svečias mokykloje ir, nu, tiesiog kai kuriais dalykais, nu, aš turiu tiesiog paisyti ir mokyklos politikos. Aišku, aš išlieku tiesų ir turiu savo nuomonę, bet šitais atvejais man kaip tik įdomiau stebėti žmonės, papuolusius vat į tokias situacijas, stebėti, kaip jinai jaučias, kaip jinai reaguoja. Nes kita kart buvo gimnazijoje irgi vaikinukom paskaita, bet čia buvo Žemaitijos vienam mieste. Aš ten visą dieną turėjau srautus, gal tris srautus tų gimnazistų. Ir vienam ir kitam sraute buvo vaikinukai, biologiškai vyrai, bet jau jie pradeda transformaciją į moters vaidmenį. Ir jau jie gan stipriai, vizualiai, ta prasme, nu tikrai jau ten ir išvaizda, jeigu taip, vieną tai iš vis net pasimečiau, galvojau, mergina tie, paskui ne, lyg išsižiūriu, ir suprantu, kad ne, greičiausiai vaikinas. Tikrai, nes ir vizualiai, ir kosmetika, ir papuošalai, viskas buvo. Nu, bet vat, buvo pasirinkimas žmogaus, kuris jau lyg ir tą patiną galbūt galimai su merginomis ateiti pas mus į paskaitėlę. Nu, ir puikiai, nu, kaip sakyt, aš jaučiau iš to kontakto su tuo žmogumi, bekalbant, auditoriją bejaučiant, kad tikrai ten daug gavo, jam buvo įdomu. Ir vėliau per apibendrinimą, kuo puikiausiai ten... Atsakė tuos klausimus susijusius su vyro moters lytiškumu. Tarp kitko ir ta mergina iš Kauno, kuri save įsivaizdavo vaikinukų, irgi puikiai pasirodė ten turbūt su savo suolo kolega laimėjo, irgi ten, nu, kabutėse laimėjo pirmą vietą, nes mes tokią Viktoriną Chahutą darėm ir puikiai ten irgi. Ir tokius elementarius dalykus apie moters vyro vaisingumą puikiai įvardino, išvardino ir netgi aš duodu tokį visada, nu, provokatyvų gan klausimą, įkišęs net į šitą temą, ar galima pakeisti biologinę lytį? Ir du atsakymai taip ir ne. Ir abiem atvejais puikiai rinkosi, kad ne. Tai tą dalyką jie suvokia. Jie tą supranta, kad biologiškai aš lyties nepakeisiu. Ir tai yra neįmanoma. Nu, genetiškai tu savo lyties prigimtinės biologinės nepakeisi. Bet jie žaidžia su savo tą vadinamą socialiniu vaidmeniu, kuris va, dabar vis ateidinėja iš vakarų pasaulio, labiau į mus čia daugiau to žalio švieso šitai kultūrai. Nu, aš galvoju, kiek jinai čia bus, kiek jinai čia tęsis, neaišku, bet mes esam ant to dalyko slenkščio.
Mm-hmm. Iš tikrųjų, tikrai baisu klausyti, tiesą sakant, atitolsiu su nuo visų mokyklos aktualijų, tai baisu klausyti. Atrodo, kartais papasakai išsižiuoju ir po mėnesio vėl papasakai, vėl iš naujo išsižiuoju ir vėl, o dieve, ar tikrai, va, atrodo, baigiu mokyklą, nu, prieš, nu ką, 13 metų, bet... Bet ar taip toli buvo, iš tiesų labai labai kažkaip šitas pasistumėjęs. Gražu klausyti iš tiesų, nes manau, kad neši vyrišką gražų pavyzdį, žinai, kalbėdamas apie vyrus ir apie vyrišką, kaip sakant, visus ten ir dalykus, nežinau, vyriškų temų, ten hormonus, nežinau. Ir galbūt, žinai, iš tiesų, va, ties vaikinukas arba ties mergina, žinai, pamačius gražų vyrišką pavyzdį, gali keisti savo nuomonę, manau, tikrai, žinai. Nes manau, kad visko gyvenime ten, jeigu tėčio neturės, arba jeigu ten turės labai konfliktiškus santykius, komplikuotus su tėčiu, tai irgi tai daug įtakos, ne?
Be abejo, vienas atvejis buvo irgi, nu, sakykime, Kauno apskritį vienai mokykloje, tai mes kalbėjom gal su viena aštuntokė mergina, nu, čia buvo keli metai atgal, tiesiog irgi pamoką vedžiau, apie vyrų moterų skirtumus panašumus, tos tradicinės temos, paskui, aišku, ten romantinės būsenos santykis iš tų dviejų žmonių besikūrentis ir panašiai. Ir, aišku, šito vietoj, kaip turintis šiek tiek supratimo, leidžiu savo padaryti intarpą apie tą lytinę tapatybę. Ir apie dar anksčiau, iš tikrųjų, prieš visus šitus jautrius gyvenimo įgūdžių programos dalykus, kur čia dabar mūsų visuomenė labai sujautrinta, ypatingai vis dar jautrus tėvai. Tai jau dabar apie lytinį potraukį jau nekalbu, šiaip iš tikrųjų sąmoningai to dalyko vengdamas, bet leidžiu savo kalbėti apie lytinę tapatybę. Nes jaučiu, kad kažkaip dabar tas lytinės tapatybės klausimas lyg labiau girdisi aplinkoniai pačio lytinio potraukio. Tai mat, tai mes kalbėjom apie dalykus, tuo metu, prieš kelis metus dar kalbėjau apie lytinį potraukio formavimąsi ir apie galimus variacijas, kaip čia ir kai kodėl gali atsitikti. Nu, žodžiu, ir paskui po to susitikimo viena mergina su manim tiesiog atėjo pakalbėti. Aš tuntokė, beros dar jauna mergaitė. Nu ir taip labai asmeniškai, labai atvirai, sako, nu man atrodo, kad aš esu homoseksuali ir visą ką ten ir panašiai. Sakau, tai kodėl tau taip atrodo, ne? Tai gali būti tokie, nu, žinot, va, jeigu mokytojai klausomus šitą laidą, tai būna toks, niekad nereikia išsigalti šito pasakymo. Ir jeigu vaikas bando savo ar paauglys pripašyti savo homoseksualumo diagnozijas, tai dar nereiškia, kad jis ir yra homoseksualus. Ir tiesiog reikia jį, nu, jam padėti mąstyti daugiau ir, sakykime, per paprastus kontrolinius klausimus tokius, žinai, kodėl tau taip atrodo, ne, kaip tu ties, žinai, už ko tu sprendi, kad tu toks esi ir panašiai. Nu, ir dažniausiai jis atsimuša į sieną, nes jis net nesugeba paaiškinti, kodėl taip yra ir kas. Ir dažniausiai paskui supranta, kad jis nelabai supranta aplamai, kas čia yra tas homoseksualumas. Ir nelabai skiria tiesiog lytinio potraukio nuo paprastų draugiškų santykių su žmogumi. Mm-hmm. Jo, nes ypatingai, atsakykime, vieną atvejį, čia dabar šiek tiek šitą patraukiant į šoną, vėl toks nukrypimas į kitą atvejį irgi, vienoje katalikiškoje gimnazijoje, tarp kitko, mane septintokės, dvi gal ir trys ten užsipolė, tvirtindamos, kad mes tai čia esam homoseksualius. Okei, sakau, tai o kodėl jums atrodo, kad jūs esate homoseksualus? Nu, nes mums patinka kartu laiką leisti, mums faina kartu būti, nu, mes taip jaučiam trauką vieną kitai. Sakau, nu, tai žinai, man irgi patinka su bernais draugais leisti laiką, ką aš jį pasižiūrėti ir pažaisti, ir turim daug bendro, ir visą ką, ir mums, nu, faina, tokį jaučiam gerą sutarimą. Bet aš dėl to nesu homoseksualus, čia yra normalus draugystės reikalai, nu, kur dvi merginos gali gražiai sutarti ir sutarė, ir nebūtinai dėl to jis yra kažkokio kito lytinio potraukio, kad jom faina kartu būti. Ir paskui dažniausiai baigėsi ta diskusija, nes jos nebeturėjo ką pasakyti. O šituo atveju buvo kitaip. Su tos merginos aštuntokės atveju, nes jinai, sakau, taip ir taip, nu, sako, ne, man patinka jau seksualiai, aš turiu seksualinių patirčių jau. Aha, seksualinių patirčių. Sako, aš turiu ir merginą savo kaip po draugę. Sako, jinai vyresnė už mane, nu, ir mes, vat, turim tas irgi, nu, kaip sakykim, kažkas seksualinės patirtis galbūt, ir man ten taip jau atvirai labai konkrečiai neįvarino. Tai, nu, kalbėjom apie tą potraukį, iš kur čia tas potraukis, kada pajuto, kokį tą potraukį jaučia. Nu, tai neįvarino, kad jaučia potraukį vyresnė, būtent moterim, ir kažkaip, sako, mane labiau traukia kažkaip tos vyresnės moterys už mane, bendramžės ir jaunesnės visiškai manęs neįdomu, bet, sako, kažkaip man, nu, tiesiog norisi būti su to vyresnė. Ir to fizinio artumo su jom labai noris ir panašiai. Nu, ir tada iš karto, aišku, kaip ir kiekvienas psichologas ar terapeutas, jeigu bando kažką aiškintis, dažniausiai grįžęs atgal į žmogaus praeitį ir pirminis taškas, nuo kurio reiktų pradėti klausinėti, greičiausiai yra šeima. Nu, santykio su šeimos nariais, patirčių, būtent va to erdvėj. Nu, ir labai aiški situacija buvo tenai pakankamai, čia daug šifraimo nebuvo konkrečiai iš tos merginos atveju, nes jos tikrai šeimoje yra didelis nesantykis, su tėvu ryšio beveik nėra, mama mirusi, kai jinai buvo labai, labai dar maža, atsirado pamatė, su kuria visiškai nesutarė ir netgi, sakyčiau, toks yra, nu, ne tai, kad nesutarimas, bet net ir didelis priešpriešos. Nu ir man kaip pirma teorinė mintis, kuri galimai kaip variantas ir atsakymas priešos į galvą, tai yra greičiausiai dėl to, kad mergina, mergaitė augo be mamos, šeimoje buvo paskui moteris, kuri visiškai neatstojo mamos ir neužėmė to vaidmens. Ir natūralu, kad formavosi didžiulis trūkumas motiniškos meilės, motiniško artumo, kuris galimai dabar pradėjo taip reikštis. Nes jeigu mes savo laikų vaikystėje negaunam atitinkamai dėmesio, meilės, rūpešio iš atimiausių savo žmonių, tai yra štiečių ir mamos, natūralu, kad pas mus tas trūkumas niekur nedings, jis vėliau ar anksčiau mums pradės jaustis, tik mes to galim nesuprasdami, galim to nesuprasti ir neįsivardinti, bet faktas, kad mums tas jausis ir pradės reikštis per įvairiausius mechanizmus kompensacinius. Tai šito atveju kompensacinis mechanizmas suveikia taip, kad jie pradėjo tiesiog traukti vyresnės moteris. Ir čia puikus atsakymas greičiausiai, nes iš to santykio jinai būtent ir gauna tą moterišką artumą, šilumą, kažkokį palaikymą ir panašiai, kurio būtent vaikystėje trūkojo. Tai vat. Tai vat šitose dalykuose tai labai įdomu panagrinėti, bet ir kartu ir labai man kaip žmogui, galbūt senam specialistui ir konsultavimo, tai kažkaip ir truks ar to laiko, nes tu gauni pertrauką laiko su žmogum pasikalbėti ir tada skambutis ir vėl įsiskirstas ir tai tiesiog spėjo šią nukreipti, nu, tiesiog nukreipti tam tikrą literatūrą, galbūt pakvieti pokalbiams su žmonėmis, kuris galbūt galėtų pasitikėti, nu, sakykime, galbūt tą pačią mokyklos psichologę, kad jinai tiesiog eitų kalbėti apie savo vidinės būsenas, o ne, sakykime, apie savo emocijas vidinės, apie santykius tuo pačiu šeimoje ir apie tai kalbant, vien tik tai juda mechanizmai, jau per tai tu gali pradėti gyti, sveikti ir panašiai, ir paskui vėliau galbūt įsivardinti jau pats savo aiškiai, kas ir kaip yra. Ir tada jau vien tik įsivarnus ir didžiulis žingsnis į priekį, kuris leidžia tau, nu, gydyti tas vidinės žaizdas ir eiti į tą rytojų, kuris, sakykime, nebebus toks varginantis, nebebus kupinas iš kokių įgeidžių, norų ir aistrų, kurios veikia kaip kompensaciniai mechanizmai.
Marijos radijo klausytojai, primename, kad girdite laidą, kas rūpi jauniems, ir prie mikrofono yra lytiškumo ugdymas.lt, kurijas bei lektorius Martinas Asakavičius. Ir man toks kyla klausimas, ar ne, sakai, šviesesnį rytojų, nu, į rytojų gali keliauti. Ir aš mastu apie tuos atvejus, ar ne, kai merginos ar vaikinai eina tuo kitu keliu, ar ne, pradeda harmonines terapijas, jau nekalba apie lyties visai tuos keitimus. Ar tu turi kažkokios, nežinau, informacijos arba tyrimo, ne, galbūt apie tai, kaip jie jaučiasi po to, po harmonijos terapijos, po lyties pakeitimo, tarkim, po viso to, ar jie tikrai atranda vat save, tampa išsilaisvinę, atradę, laimingi?
Tai nėra tokio, kaip sakyt, visiems tinkančio modelio, kad visiems taip pačiai būna, bet įprastai dažniausiai po visų šitų procedūrų visi jaučiasi gerai ir labai gerai. Nu, nes jie turi troškimą, jie pradeda procedūras, ar tas hormoninės terapijos, ar chirurginės daromos operacijos įprastai, ne, krūtinės srities lytinių organų. Jie po tų operacijų jaučiasi įprastai gerai, todėl kad, nu, jie turi vidinį troškimą ir dabar po šitos procedūrų jau kaip ir atitinka savo norus. Jaučiasi, kad jau jie pagaliau yra tokio, kokie jie norėjo būti kurį laiką. Tai būna palengvėjimas. Kiek skaičiau literatūro ir tyrimuose, tai vėliau vat, prasideda tam tikri dalykai, kurie gali būti, kurie gali ir nebūti, bet dažnu atveju įprastai atsiranda, nes žmogus pagyvenęs jau tam savo naujam amplua, kokius 5, nu, iki 10 metų turbūt max, jau sugeba pastebėti ir atpažinti, kad nu, okay, kažkaip vis tiek tas gyvenimas mano nėra toks super laimingas, kokio aš norėjau. Ir natūralu, nes greičiausiai tu ėjai į šitą tranziciją ne dėl to, kad tu iš tikrųjų čia gimėjai vyrų moters kailyje ar atvirkščiai, bet dėl to greičiausiai, kad tu turėjai vidinių didžiulių išgyvenimų, kurie tau nedavė ramybės. Ir tada noras tapti kažko kitu, tau pasirodė kaip atsakymas. O iš tikrųjų tai nėra atsakymas. Ir tu tiesiog bėgai nuo savęs. Ir pradžioj padarius tą atsakymą, pakeitus save, lyg ir palengvė, bet vėliau žmogus supranta, kad ei, vis tiek kažkaip man yra kažkoks nerimas ir neramumas ir aš vis tiek nesijaučiu toks laimingas, kaip aš įsivaizdavau, kad galiu būti. Nu ir tada prasideda reikalai prastai, arba žmonės tai ignoruoja ir toliau važiuoja dabartiniam amplua, arba jie pradeda aiškintis ir gilintis, kas ir kodėl. Ir yra tikrai nemažai atvejų, kurie bando sugrįžti atgal. Jo, bando netgi sugrįžti atgal ir yra net ir internetiniai portalai, dabar nepasakysiu pavadinimo, reiktų pasidomėti, net ir forumai, kur tiesiog tokie žmonės, kurie bandė keisti savo lytį ir kurie pakeitė, paskui grįžti atgal, kurie bando ir fiziologiškai grįžti atgal, bet dažniausiai tas įvyksta grįžimas atgal jau paskatintas geresnio savęs pažinimo, paskatintas veikiausiai kelis metus trukusių terapijų, kurių dėka jie pradėjo suvokti, kad vis dėlto mano problemos tikrosios yra čia ir čia. Ir aš tiesiog visą laiką nuo savęs bėgau, nuo tų problemų bėgau. Ir aš dabar suprasdamas, tai nu, noriu atstatyti viskas kaip yra. Aišku, atstatyti yra labai sudėtinga, dažniausiai nebeįmanoma, taip jau tiksliai. Tai čia yra kita tokia liūdnesnė pusė, kur žmonės tikrai kartais pakimba vizualiai, jau paskui sunku atpažinti, tu vyras ar moteris, toksai žmogus galvasi vizualiai belytis atrodo. Tai va, tai tikrai ten būna labai jautrus išgyvenimai ir paskui, kiek žinau, yra nemažai tokių žmonių, kurie bandė vat, keisti savo talytį, ne, ir paskui jau supratė, kad tai neveikia ir kad ir kur iš tikrųjų yra tikrosios šaknis, grįžę jau atgal, sakykim, bent jau gal emociškai, ne visada fiziškai puikiai taip sugrįžti atgal, paskui jau bando padėti kitiems, nes jie tada suvokia, kad nu, pasirodo, tai nėra sprendimas. Ir suprasdami, kad yra daug tokių pačių situacijų esančių žmonių, bando jau tada netgi padėti kitiems ir kurias visokiausios organizacijas ir judėjimus ir bando su tai žmonėmis bendrauti. Aišku, didžiausias nusivylimas, bent jau kiek aš vadomėjausi, tai arba tų žmonių liudijimų skaičiau, tai ne lietuvių žmonių, bet iš užsienio visokiausios menų pasakojimai, kad didžiausias jų toks skausmas ir nusivylimas yra tai, kad laiku niekas jiem nepasakė. Kad kai jie kreipiasi pas psichiatrus ekspertizį ir tam leidimu, nes ir pas mus Lietuvoje. Klausytojai gal nežino, bet taip ir pas mus Lietuvoje, tas pats į klinikas Kaune ar į Vilnių, pas psichiatrus ateina žmonės su lytinė disforija, prašo patvirtinimo,
savotiško leidimo, kad jis galėtų eiti paskui tolimesnės procedūras ir kad būtų taikomas, galbūt hormonų terapijos ar kiti dalykai. Tai dėl to kreipiasi nemažai jaunimo ypatingai. Tai ta tema labai aktuali. Ta tema aktuali ir žmonės, kurie išgyvena tą, paskui būna šiek tiek pikti dėl to, kad tie konsultantai, psichologai ar terapeutai ar psichiatrai leido jiems tą dalyką daryti. Bent jau porą žmonių pasakojimus, kai klausiau, tai sako, nu, sako, jie turėjo suprasti, kas vyksta, bet man vis tiek leido su savim tai pelktis.
Mhm. Aš girdėjau net atveju, kad užsienį yra padavę į teismą, kad tau nepasakė ir nenukreipė į tinkamą gydymą, o darė operaciją ir pasiūlė, ir vėliau žmogus labai gailis ir supranta, kad iš tikrųjų tai nebuvo teisinga.
Taip, taip. Nu čia, kai kas visur visokiausių nuomonių, kai kas žiūri kaip į dar vieną verslo būdą, nes užsienyje ne tos pačiose valstijose ar Skandinavai, čia kaip grybai po Lietuvos vienu metu labai dygo tos klinikos lyties keitimo, kur klientų tikrai netrūko jom, kur visada laukia tavęs išskėstom rankom, tu tik ateik, mes tau padėsim. Bet dabar jau bent jau kiek aš girdžiu, dėka kolegų, kurie dalinasi informaciją, kad jau tas požiūris, tas klinikas jau šiek tiek kritiškas darosi ir jau ne taip viskas paprastai vyksta, kaip vyko anksčiau galbūt. Ir skeptiškiau bendrai bendruomenė žiūri į tas klinikas, tiek medikų bendruomenės, tiek tų pačių psichologų. Aišku, čia yra, žinot, žiaurinis dalykas tai, kad ta dabar mūsų čia garsėjantis terminas kaip cancel culture arba tas, nežinau, kaip čia lietuviškai, atšaukimo kultūra arba paneigimo kultūra, kažkaip taip, tavęs atmetimo kultūra galbūt. Tai jinai labai ryškiai dominuoja, veikia ir tikrai čia galingas įrankis ir net ir lietuvių psichologų daug iš principo bijo pasakyti savo nuomonę kaip specialistai. Tokių žmonių atžvilgių už tai, kad tiesiog bijo būti cancelinti, bijo susigadinti savo įvaizdį kaip netolerantišo galbūt žmogaus, arba nu, bijo tiesiog to viso negatyvo, tų visų homofobų pavadinimų, kuriais dažniausiai apipilami būna tie žmonės, kurie turi kažkokią kitokią nuomonę, kuri nesutampa būtent su tam tikrų organizacijų propaguojamos idėjimus. Tai jau tiesiog pasirinka tą saugesnį variantą, bet jis nėra teisingas. Ir tai yra faktas, kad jis nėra teisingas.
Mm-hmm.
Ir, žinai, būna dar tokių atvejų, kada girdžiu, kad ir pas mus bažnyčioje atsiranda tarp tų pačių sutvirtinamųjų, nes žmonės jaunimėlis ateina iš pasaulio ir atsiranda labai daug jaunimo, kuris vat, labai palaiko tos visus LGBT dalykus, tą visą idėjinę kultūrą, gender ir panašiai. Ir čia atsiranda iššūkių, tikrai kaip pateikti etiškai, tolerantiškai, bet ir teisingai tą nuomonę, katechetams, tikybos mokytojams ir šiaip bendrai mokytojams, dirbantiems su jaunimu mokyklose. Tai aš kažkaip noriu ir katechetam ir visiems pedagogams įkvėpti vilties ir pasakyti, kad kažkaip nebijoti pasakyti savo nuomonę, nebijoti būti tiesoje, aišku, visą tą dalyką daryti su didžiausia meile. Kažkaip nemenkinti tų žmonių, kažkaip neniekinti jų, nesijuokti iš jų, aišku, ir nepykti ant jų jokių būdų, nes negalim pykti ant žmogus dėl to, kaip jis jaučiasi. Bet kartu sugebėti su kuo didesnė broliška ta seseriška meilė, priimti tą žmogų, bet kartu ir išlikti tiesoje. Ne? Tiesoje. Šiaip iš principo tas mūsų tiesiog gražus pavyzdys, gražus elgesys, meilės veiksmas, jau gali daryti mini pokyčius to žmogaus širdyje. Ne? Ir, nes vis tiek, gali būti tokio jaunimo, kuris bus su savo jausmais, su savo nuomonė ir būsena, bet jis bus pasyvus, jisai nerodys to ar neviešins. Bet gali būti vienas kitas, kuris labai demonstratyviai tą dalyką darys. Ir mums reikia suprasti, kad visų pirma, šitas veiksmas tai yra dėmesio poreikio dalykas. Tai yra žinutė, kad tam žmogui reikia didžiulio kiekio dėmesio. Jeigu jis ateina, ypatingai jeigu į bažnytinę aplinką ir pradeda taip garsiai šaukti, supras, kad jam tikrai labai reikia dėmesio ir kad tikrai nėra viskas gerai. Nes tu atsistojęs vidury bažnyčios, nešauksi, kad ai, aš esu katalikas, ar dar ten kažkoks, ne, arba aš esu ten heteroseksualas. Nu, niekam tu nebūsi įdomus. Ir plus vis tiek į tave žės keistai, nes kas tau yra, kodėl tu čia šauki. Tai tiem žmonėms, visų pirma, kurie būtent bando viešinti tą dalyką, jie supranta, kad jie gaus dėmesio ir jie tokiu būdu bando tą dalyką gauti. Tai jiem reikia tą dėmesio ir duoti. Bet duoti ne dėl to, kad jis šaukia, duoti ne dėl to, kad jisai jaučiasi taip ir taip. Ir ne dėl to, kad jis save priskiria kažkam. Duoti už tai, kad visų pirma, jis yra jaunas žmogus, atėjęs į mūsų bažnytinę aplinką ir jis yra vienas, kaip ir visi kiti, su kuriais mes turime būti santykiai ir kur turim kurti meilę santykiai, paremta didžiuliu dėmesiu, pagarba ir visais kitais dalykais svarbiais. Tai neišskirti kažkaip, bet taip pat duoti tą reikiamą dėmesį žmogui. Aišku, geriausia tai būtų per asmenį kažkokį santykį, per asmeninį santykį. Pakalbėti asmeniškai. Bet ne taip, kad aiškinantis, kas tau yra, kodėl tu čia tok, bet tiesiog. Aš siūlyčiau visada kalbėti net ne į temą. Tiesiog kalbėti apie dalykus, duoti jam dėmesio. Pradedant nuo to, kas tau patinka, kaip tau sekasi ten namie, kaip ten apie tėvus kažką. Net atrodo, va taip ir visi mes matom tą temą, kažkai gal lytinio potraukio ar tapatybės, bet mes jos neliečiam. Nes, nu, parodyti, kad, žinai, man tai čia tavo ta tema, aš žiūriu į tave kaip į žmogų visų pirma, man įdomus tu kaip žmogus. Tai vat, ir dažniausiai taip ir yra, nes tie žmonės, kurie būtent turi tuos lytinės tapatybės iššūkius arba lytinio potraukio netradicinio, visų pirma, jie alkani didžiulio dėmesio. Ir jiems alkani tos didžiulės meilės, kažkada negautos savo laiku. Tai reiktų pradėti nuo to. Nu ir tada čia yra pirmi žingsniai, galbūt į didesnius dalykus. Aišku, jeigu jau žmogus išdrįsta tas dalykus daryti, vadinasi, jau yra tam tikros patirtys, yra tas dalykas jis išaknies ir taip paprastai mes pasikalbėti ten didžiulių pokyčių nepakeisim, bet jau mes padarysim kažkokius mini žingsnius į priekį ir paskui tas žmogus galbūt, nu, tai jam bus proga permastyti dalykus, gal supras, kad, nu, keičia, žinai, manim domėsi, kažkam aš svarbus ir visą ką. Tikslas yra padėti žmogui save priimti, nes dažniausiai iš savęs nepriėmimo ir vyksta tie dalykai. Kalbant apie tapatybę, kai žmogus nesugeba tapatintis tos pačios lyties atstovais, natūralu, kad jisai ims tapatintis su kažkuo kitu. Sunku labai priimti save kitokį. Ypatingai šiais laikais, dėl ko ir tų tapatybės problemų atsiranda daug, už tai, kad pas mus labai taip, nu, labai taip piešiamas tas vyro ir moters paveikslas, taip labai ryškiai sakyčiau, ir gan stereotipiškai šiems laikams, ir aišku, tą didžiausią įtaką tam daro socialiniai tinklai visi, ne, kad vyras ten toks ir toks, ten, žinai, vos nerūmenų kalnas, čia, lendantis į eketę kiekvieną dieną ir apsipilantis vandeniu šaltų rytais, ir čia, žinai, valgo žalią mėsą, ir ten boksuojasi būtinai, daužo kitiem galvas. O moteris, tai va čia vėl, su tokiais krūtų dydžiu ir būtent tokiu užpakaliu ir va taip turi atrodyti ir taip rengtis. Nu ir normalu, kad mes ne visi atitiksim tos standartus ir mums nereikia jų atitikti. Ir čia atsiranda problemos, ypatingai jaunų žmonių širdyse, kada jie mato, kad ei, aš netitinku tų standartų. Ir tada didžioji dauma, kurie atitinka, tokius pradeda, nu, kažkaip... Ne tai, kad engti, bet nu, nurašinėti, sakykim, kad nu, tu netitinki, tu nepriklausai mum, nes tu esi kitoks. Ir čia prasideda žmogus nejauzdamas, kad jis nebegalėdamas tapatintis su savo lyties atstovais, jeigu jo nepriima, jo nepatvirtina jo lyties atstovai kažkokioje aplinkoje, mokyklos ar kiemo ar, nežinau, šeimos, natūralu, kad jisai sieks to patvirtinimo ir bandys tapatintis su kažkokiu kitu. O va to, visi tie LGBT judėjimai jie visada laukia. Sako, mes tą patvirtinsim, kad ir kaip tu jausies. Tai tiesiog reiktų padėti žmogui priimti save to, koks yra, kad tu nebūtinai turi būti toks, kaip kiti vyrai. Ar nebūtinai turi būti tokia, kaip kitos moterys. Ne, tu gali būti, nežinau, nebūtinai ten sportuojantį laibą mergaitę, gali tu būti apvalesnė su savo išvaizdos dalykais. Tu gali, nu, čia tik aš šiaip pasakiau, nebūtinai, kad apvalios merginos ten kažkokių problemų. Nu, bet tiesiog, nu, kad tu nebūtinai turi atitikti tos grožio standartus. Ar tos vyriškumo šiandienos standartus. Mums reikia suprasti, kad mes galim būti visokie ir mes esam visokie. Tai vat pagalba priimti save, čia ir katechetų vienas iš darbas turbūt būtų meilė savo darbas, kad išmokti, kad leistų jaunuolį suprasti, kad tu esi unikalus dievo kūrinys. Kad tokio kito, tokio kaip tu nėra ir žinai, ir kad tu esi labai lauktas ir norėtas. Ir kad mes tave priimam ir norim padėti tau save priimti. Save mylėti, nes tai yra vienas svarbiausių dalykų, kurį turim išmokti.
Tai ačiū, Martynai, tau už tavo pastalinimą, tokį praktinį.
Sveikatą.
Tai vat, ir tikrai meldžiam Viešpatį, kad tu padėtų mums su meile išlikti tiesoje, drąsiai, taip kaip tu mus ir mokiai. Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kas rūpi jauniems. Ir čia studijoje prie mikrofono buvo litiškumo ugdymas.lt, kurijas bei lektorius Martynas Asakavičius. Ir laidą vedžiau aš, Ignė Vyšniauskienė. Sudėjau.
Gražių dienų.